Miss Norður, Valgerður Bjarnadóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts félags- og húsnæðismálaráðherra.
Forseti, í sjöndi liður þingsályktunar sem að samþykkt var hér í júní 2013 aðgerðir vegna skuldavanda heimilanna hljóða svo, með leyfi forseta, kanna verði hvernig eignalausum einstaklingum verði gert kleift að greiða kostnað vegna gjaldþrotaskipta á búi sínu og tillögur liggi fyrir í september 2013. Það dróst að vísu nokkuð að frumvarpin þetta efna kemi fram en það var nú loks samþykkt í janúar 2014 og tók gildi 1. febrúar. Í lok ágúst hafði 293 umsóknir borist og 79 þeirra hefðu verið afgreiddar en það er eftir 79% þeirra eða 231 hefðu verið afgreidd. Það er eftir tektavert hins vegar virðulegi forseti að einungis 41% umsóknina var samþykkt og 59% var hafnað. Og ástæðan fyrir því er svo að í meira en helmingi þessara umsókna að þá taldi umboðsmaður umsækjendur gæti notað önnur úrræði. Nú hélt ég að það væri almennt samkomulag það að gjaldþrot væri síðasta úrræði fólks og það færi ekki í það nema að það sæi ekki út úr skuldakláfanum. Og mér langar því að spyrja hæstvirtan félags- og húsnæðisráðherra hvort hún deili með mér áhyggjum af því hver litlum hluta þeirra sem vilja fara þessa leiðuleið úrræðið hefur gagnast. Og jafnframt virðulegi forseti að það langar mig að spyrja ráðherrann hverju það sæti að reglugerð sem átti að setja þessi lög og þessa afgreiðslu og meðal annars málsmeðferð umboðsmanns skuldara og mat á fjárhagsstöðu umsækjenda. Nú komum við að spyrja, hvers vegna hefur þessi reglugerð ekki verið sett?
Til málstökur hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni Valgerði Bjarnadóttur fyrir þessa fyrirspurn. Ég svaraði henni skriflega varðandi ýmislegt sem snýri að kostnaði vegna gjaldþrotaskipta fyrir stuttu síðan. Og það var einmitt að mjög áhugavert að sjá niðurbrotið varðandi þar ástæð sem umboðsmann skuldara var að synja greiðslu tryggingar fyrir kostnaði vegna gjaldþrotaskipta. Og þar að voru þá 54% þar sem ekki hefur verið sýnt fram á önnur greiðsluvanda úrræði hafi verið reynd eða umboðsmann skuldara metur það svo að önnur greiðsluvanda úrræði sé til þess fallin að leysa greiðsluvanda umsækjanda. Og þannig að alveg eins og háttur þingmaður sagði hér að það hefði maður haldið það að þetta ætti að vera neyðar úrræði að sækja steftir að fara í gegnum gjaldþrot. En miðað við hvernig afgreiðslan hefur verið, þá virðist vera svo að umboðsmaður skuldara sem er náttúrulega svo stofnun sem hefur mesta reynslu í því að aðstoða fólk í skuldavanda, metur svo að það sé hægt að fara í önnur vægari úrræði og hefur náttúrulega laga umgerð til þess eins og meðal annars greiðslu aðlögunina. Þannig að við munum bara einfaldlega fara núna yfir þetta og það er líka mjög áhugavert að núna var nýlega sem umboðsmaður skuldara birti nýja könnun sem þeir hafði farið og raunar spurt náttúrulega fólk sem hafði fengið þjónustu hjá umboðsmaður skuldara hvernig þeirra upplögin væri af þjónustunni. Og mesta óanægjan með þjónustuna hjá umboðsmaður skuldara var ekki hjá þeim sem fengur inn á því úrræði sem umboðsmaður býður upp á, heldur þeir sem fengur synjun úrræði. Þannig að það var að tala að það væri þannig 30% sem hefður en að fengið synjun, ekki fengið að fara í gegnum greiðslu aðlögun og þar er væntulega þá ekki heldur hérna aðstofið hana greiðslu gjaldþrotaskipta. Heldur voru raunar bara sagt að það væri að grundvelli laganna ekki hægt aðstofa viðkomandi. Þannig að núna er í framhaldi þessu, þá er næsta skrefið, það er bara að fara einfaldlega í gegnum lögin eins og þau voru sett og hvort að þessi ástæð til þess einhvern veginn að rýnka heimildir umboðsmann skuldara til þess að aðstoða fólk. Ég mun síðan í seinna þá koma hér og svaraðansvarandi reglugerðina.
Til málstökur áttur þér allir þingbæri Reykjavík kjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir.
Ég skil það nú svo að ráðherrann hæstvirtur deili þessum áhyggjum að einhverju leiti með mér vegna sem ég sýnist af þessum svörum sem að komu við því hverju hefði notið þessa úrræðis, að þá sýnist mér að það fólk sem að lítir á það sjálft, það lítir þannig á sjálft að það sé komið í öngstræti og þess vegna vill það fara í gjaldþrot en á ekki þessu 250.000 sem að það kostar og ég held að það var einmitt það sem að þessi löggjöf ætti að gera, hjálpa þessu fólki. Og mér finnst það svolítið mikil eða svona sýnist að það sé kannski nokkur einhver fáræðishyggja mikið ríkjandi hjá umboðsmanni skuldar ef hann treystir sér til að segja við 59% þeirra sem sækja því hafi ekki tingað að gera í þetta úrræði. Mér finnst þetta bara mjög alvarlegt og mér langar aðeins að vegna þess að það er líka bráðabirða ákvæði í þessum lögum að þau er endurskoða fyrir áslok 2014 og ég mér langar að spyrir ráðherrann hvort þú sé með það í endurbúinu.
Til málstekur hæstur til félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti. Hvað var þar seinni hluta spurningarnar í fyrri hana hlutanum hjá háttur þingmanni? Að það var verið að spyrja varandi reglugerðina, okkur hún hefði ekki verið sett. Það er þannig að við höfum verið að undirbúa setningu reglugerðar og það er áall að hún verið sett fyrir lok árs 2014. Við höfum líka verið að huga að öðru reglugerðum sem snúa að þeim lögum sem umboðsmaður skuldar að vinnur að og vonandi munum við sjá að þær birtast fyrir svipað leiti. Ég tel þá, ég hef sagt það raunar strax og ég tók við embætti að það sé mikilvægt að fara yfir reynsluna af starfsemi umboðsmannsskuldara og það í lagaumhverfi sem hún var sett og þessi könnun sem umboðsmannsskuldara fór í er einn af þeim grunnum en þau gögnum sem við erum ætlum okkur að nota til þess raunar að fara yfir hvað það er sem þarf að lagfara og hvað er það sem hérna, er í lagi í lögunum. Það hefur líka verið þannig að það hefur verið töluverð biðtími eftir því að fá úrskurði frá úrskurðnefndum greiðsluaðlögunarmál. Við höfum verið að taka á því og erum núna að fá aukna fjárveitingar í það og fara í sameiningu úrskurðnefndum. Og þessir úrskurðir eru líka mjög mikilvægar leiðbeiningar fyrir okkur til þess að sérst fara í hvað það sem við þurfum að breyta í lögunum til þess að bæta þetta. En ég tel mjög mikilvægt að umboðsmann skuldara verði til staða til framtíðar.
Umræðu hennar dagskrálið er lokið að dagskráðu tekið annað til og með fjórða dagskrámálið, tekið fyrir fimmta dagskrámálið.